Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Un film și un colaj de fotografii din care reiese că, de fapt, Simona Halep a fost huiduită pe Arena Națională luni seara și nu primarul Capitalei, Gabriela Firea, a circulat ieri pe paginile de Facebook ale unor organizații PSD din țară. Colajul poartă titlul Adevărul din spatele propagandei. Români, nu vă lăsați manipulați. Despre manipulare și fake news vorbim astăzi. Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru este jurnalistul Marian Voicu, autorul volumului Matrioșca mincinoșilor, fake news, manipulare, populism, apărut la Humanitas. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Am vorbit de mai multe ori aici la Radio România Cultural despre fenomenul fake news, despre manipulare și credeam că nu o să fie cazul să reluăm prea curând subiectul, dar iată că realitatea ne-l aduce din nou în atenție. După ce imaginile cu Gabriela Firea huiduită și Simona Halep ovaționată apoi de aceiași oameni pe Arena Națională au circulat pe televiziuni și pe Facebook începând de luni seara, ieri a apărut, cum spuneam, pe paginile unor organizații PSD din țară, informația că a fost exact pe dos, că de fapt Simona Halep ar fi fost cea huiduită de reprezentanța mișcării #rezist, spuneau cei care au făcut acest colaj. Pe ce se bazează cineva care întoarce pe dos evidența și construiește o știre falsă?
Pe faptul că va fi crezut și sunt întotdeauna oameni dispuși să creadă minciunile cele mai îngrozitoare. În fond, totul s-a întâmplat pe un stadion, așa că probabil primarul general ar fi trebuit să se aștepte să fie huiduită și poate aplaudată. Faptul că realitatea a fost distorsionată și ni s-a spus apoi o altă poveste intră în matricea în care trăim de 27-28 de ani. În fond, acum ar trebui să comemorăm mineriadele și faptul că trăim în aceeași minciună îngrozitoare originară, nu? Cea care stă la baza democrației originale, așa cum a botezat-o fostul președinte Iliescu, cred că e sursa tuturor acestor erori nefericite. Nu a fost un lucru mai îngrozitor decât ce s-a întâmplat, de exemplu, în campania electorală din 2016. Dacă vă amintiți, la România TV a fost publicat un mesaj al așa zisei grupării Anonymous, în care ni se spunea că există dovezi că incendiul de la colectiv a fost provocat și finanțat de Soros. A existat o amendă a CNA-ului, dar minciuna aceea îngrozitoare a prins. Recent, în urmă cu câteva săptămâni, un ministru a afirmat același lucru. Faptul că toate minciunile, toate ororile astea sunt spuse cu atât de multă lejeritate, de fapt, asta este îngrozitor.
Îmi amintesc, Marian Voicu, de ziarele și de televiziunea de la începutul anilor 90, care fiecare prezenta propria versiune a realității, propria versiune a actualității, măcar dacă citeai două sau trei ziare, cumva îți făceai o opinie generală asupra unui subiect sau asupra unui fenomen. Tehnicile de manipulare erau cumva mai subtile. De această dată, la cazul la care ne ferim acum, realitatea nu a fost cosmetizată, a fost inversată de-a dreptul.
Cred că trăim în aceeași paradigmă. Măcar la începutul anilor 90 aveam o scuză. Nu știam să deosebim foarte bine adevărul de minciună. Eram neinstruiți. Nu știam cu ce se mănâncă democrația până la urmă. Dar faptul că acum se produc aceleași lucruri și care sunt sancționate, sunt huiduite și că nu se acceptă în niciun fel acest gen de sancțiune, asta este îngrozitor. Faptul că există în discursul public termeni precum șobolani și așa mai departe de la liderul partidului de guvernare este la fel de îngrozitor. Faptul că nu poți avea un dialog civilizat. Nu știu dacă filmul respectiv putea manipula. Îi putea întoarce pe oameni în așa fel încât chiar să creadă că Simona Halep a fost huiduită. Dar faptul că a existat această intenție și s-a produs, după cum afirmă Victor Ponta, de exemplu, chiar din sediul din Chiselev, ne poate pune pe gânduri.
Între timp, colajul a fost șters de pe Facebook. Primarul Constanței și liderul organizației municipale PSD Constanța, Decebal Făgădău, a declarat că dezaprobă vehement această postare și le-a cerut scuze Simonei Halep, familiei și echipei sale. Contează asta pentru cei care au văzut colajul și l-au crezut?
Dacă ne uităm la reacțiile și interviurile celor care au venit la marele meeting din chiar ziua finală de la Roland Garros aici, oameni în cămăși albe și în trigouri albe, cred că nu au contat foarte mult scuzele respective. Cred că trăim într-o dicotomie atât de mare în media în momentul ăsta, încât oamenii care se uită la canale diferite de televiziune trăiesc în realități paralele. Cei care se vor informa de la anumite canale de televiziune, unde această minciună este rostogolită în continuare, eu sunt convins că unele canale de televiziune nu vor difuza scuzele și că vor rostogoli aceeași minciună. Oamenii care se vor uita la aceste televiziuni vor fi convinși mai departe că ceea ce s-a întâmplat pe arena națională a fost reprobabil și că sunt acești șobolani care nu vor să accepte democrația așa cum se cuvine.
Cum e posibilă totuși manipularea într-o lume în care avem mulți dintre noi acces la informații din nenumărate surse?
Chiar avem oare atât de multe surse? Eu n-aș fi atât de sigur că există o presă cu adevărat obiectivă în România în momentul de față. Cred că e un partizanat foarte puternic și cred că mergem într-un fel pe același trend pe care merge presa în general. Adică ce s-a întâmplat, de exemplu, în special în alegeri și în referendumul pentru ieșirea din Uniunea Europeană, așa zisul Brexit, și referendumul catalan, și alegerile din Statele Unite și din Franța, și alegerile despre care vorbeam din toamna lui 2016, toate arată același lucru, o radicalizare extremă. Trăim în epoca adevărurilor alternative, asta ne-a spus Trump, asta este draperia cu care am fășurat mai nou minciuna. Și suntem forțați să acceptăm. Orwell a prezis lucrurile astea atât de sfâșietor de bine, încât tirajele sunt fenomenale acum. După ce a fost promulgată această sintagmă, adevărul alternativ, în America, cartea lui Orwell, 1984, se vinde din nou formidabil. El a spus că o societate, cu cât se depărtează mai mult de adevăr, cu atât cei care îl rostesc vor fi mai urâți. Asta se întâmplă și la noi în momentul de față.
În același timp avem Facebook, avem rețelele de socializare, o piață enormă de informații adevărate sau false, dar oricum foarte liberă, face mai mult bine sau mai mult rău pentru acuratețea informației sau pentru felul în care suntem informați, această piață?
După părerea mea, rețelele sociale au devenit rețelele radicalizării sociale. Și faptul că în acest moment e această discuție uriașă privind influența Facebook și Twitter în alegerile americane și în Brexit, dar cele americane contează pentru că Congresul are o putere formidabilă și audierile la care am asistat, la care marile companii tech au venit și reprezentanții au fost audiați, ne arată faptul că în 10 ani felul în care ne luăm știrile s-a schimbat în mod fundamental. Facebook-ul, Twitter-ul au devenit furnizor principal de știri, în special în lumea anglosaxonă. Noi suntem o civilizație aparte deocamdată, noi și lumea estică. De exemplu, noi și rușii suntem în continuare una din puținele piețe pe care consumul de televiziune offline este în continuă creștere. Media în România este de 5 ore zilnic, ceea ce este îngrozitor, dar înseamnă că suntem atât de săraci încât televiziunea rămâne în continuare principalul divertisment pentru români. Dar Facebook-ul nu oferă informații cu acuratețe. Sociologii cercetează pe nerăsuflate acest mediu și se creează deja termeni, știm cu toții de bulele filtru, de bule sociale, de camerele cu ecou în care trăim pentru că suntem, ni se furnizează informațiile pe care le dorim, de fapt.
Auzim ce vrem să auzim.
Exact. Motoarele de căutare ne dau informații în funcție de like-urile și de istoricul căutărilor noastre. Trăim în această distorsiune de confirmare, confirmation bias. Practic, nu ne sunt livrate știrile obiective, ne sunt livrate informațiile de care avem nevoie. Ceea ce este îngrozitor, ceea ce a făcut ca această afacere Cambridge Analytica să fie să dea peste cap în acest moment felul în care au loc alegerile în Statele Unite. Deși Cambridge Analytica, firma în sine, s-a desființat, modelul se reproduce. Există în continuare firme care au copiat acest fel de a furniza indivizilor în rețelele sociale, despre care se construiesc profile psihometrice foarte cu un grad foarte mare de autenticitate, li se livrează informații false. Pentru modelul Cambridge Analytica, la 20-30 de like-uri, acest algoritm știa mai multe despre persoana respectivă în funcție de like-urile pe care le-a dat pe Facebook decât știau prietenii săi cei mai buni. Iar la 300 de like-uri, această mașinărie de propagandă știa mai multe despre tine decât știai tu însuți. Ceea ce, sigur că ne poate neliniști, dar ne spune multe despre felul în care s-a construit acest algoritm.
Vorbeați ceva mai devreme, Marian Voicu, despre consumul de televiziune în România. 5 ore pe zi, aceasta este media de consum de televiziune în România. Foarte multă lume a văzut în transmisiune directă, live, primirea Simonei Halep pe Arena Națională și felul în care a fost huiduită primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Cum ar fi putut întoarce din pix, dintr-un colaj comunicatorii de la PSD, acele evidențe transmise totuși și văzute de atâția și atâția oameni la televizor?
Bun, asta e o întrebare la care n-ar trebui să răspundă jurnaliștii, n-ar trebui să ne preocupe, asta este treaba PR-ului de partid, a comunicatorilor de partid. Noi ne putem întreba de ce ai vrea să întorci așa ceva sau de ce vrei să răstălmăcești atât de îngrozitor lucrul ăsta. De ce vrei ca primar general să-i spui acestei mari campioane, bine ați venit în țara noastră? De ce ai continuat pe acest ton? De fiecare dată când partidele, și nu a fost PSD-ul singurul, de fiecare dată când au organizat astfel de manifestații pe stadioanele, a ieșit prost. Politica nu se face pe stadioane. Au făcut-o și alții cu 70 de ani înainte și toți au sfârșit prost. Politica ar trebui să se facă în spațiu public. Habermas are o teorie formidabilă apropo de sfera publică, care este de măsura oricărei democrații, care trebuie să fie inclusivă, trebuie să fie reprezentativă. Iar faptul că trăim astăzi în epoca Facebook-ului și a Twitter-ului ne încarcerează pe toți în ghetouri digitale. Suntem în acest moment trăim în milioane de camere chat și nu mai comunicăm unii cu alții. Și asta se vede chiar și pentru aceste lucruri. Doar astfel de întâmplări triste fac ca diversele camere cu ecou de pe Facebook să comunice, dar comunică cu atâta ură și încrâncenare încât mi-e teamă că în momentul de față diversele segmente de populație din România, cel puțin, nu mai comunică niciun fel. Nu văd unde există spațiul public în care se mai poate face conversație în așa fel încât să ne dăm cu toții seama încotro mergem sau ce ne dorim. De fapt.
Dacă era așa, pornind de la această teorie a spațiului public dezvoltată de Jürgen Habermas, nu putem găsi totuși culoare? Cum se poate crea un mediu mai puțin ostil sau mai puțin agresiv de comunicare în spațiul public, așa cum s-a configurat în România?
Ar trebui. Se tot vorbește de proiect de țară. Ăsta este un subiect minunat, sigur. Ne întrebăm acum, după ce suntem membri ai Uniunii Europene și ai NATO, noi ce mai facem? cine face agenda publică. Și, din păcate, în momentul ăsta, de fapt, cam de 27 de ani, întotdeauna agenda publică a fost răstălmăcită și lucrurile cu adevărat importante pentru noi au fost tot timpul declasate. În mod normal, prosperitatea ar trebui să fie singurul lucru care ne interesează, pentru că prosperitatea va aduce de la sine democrație și această sferă publică va deveni din ce în ce mai reprezentativă. Faptul că au plecat 4 milioane de români din țară este un lucru îngrozitor. Asta ar trebui, într-adevăr, să ne pună pe toți pe gânduri. Se spune că o democrație liberală este definită prin respectarea legilor, prin responsabilizarea aleșilor în fața alegătorilor și mai ales prin speranța că mâine vei trăi mai bine. S-ar putea ca cei care au plecat, și cred că cu toții avem oameni dragi în jurul nostru care au ales să plece, au plecat pentru că au simțit că mâine nu vor avea speranța că va fi mai bine. Asta este, cred că, cea mai mare problemă. Iar distorsionarea acestei realități în care trăim, faptul că adevărul a fost evacuat din viața noastră publică, faptul că încă nu știm ce s-a întâmplat la Revoluție și la Mineriade, cred că ăsta este cu adevărat păcatul nostru originar.
Dar să revenim la subiectul discuției noastre, manipulare și fake news. Cum ne putem apăra astăzi de manipulare și știri false?
Cum ne-am apărat vreodată oare? Cred că de când a apărut presa, trăim sub incidența acestor riscuri enorme. Atunci când a apărut tiparul, societatea engleză, cel puțin, a fost extrem de ultragiată pentru că pamfletul a avut consecințe dezastruoase. Oamenii au vrut să interzică pur și simplu tipăriturile, pentru că pamfletul, această formă de libertate, nu-i așa, jurnalistică, pe care o trăim și noi azi pe pielea noastră, li s-a părut îngrozitoare. Dar nu poți interzice tiparul, nu poți interzice internetul acum pentru că produce consecințe atât de catastrofale. Cum ne putem învăța să trăim, să distingem adevărul de minciuna? Cum ne putem învăța să distingem fake-ul de adevărat? Eu am o teorie care, din păcate, merge într-o direcție mai puțin fericită, cred, pentru societatea românească de azi. Faptul că auzim în discursul public, vorbindu-se, de exemplu, de România care devine colonie europeană, România care este un stat paralel infiltrat de multinaționale și de oamenii lui Soros, faptul că ni se spune că Bruxelles devine din ce în ce mai corupt și este patronat de un lobby gay și că homosexualii vor să ne ia copiii din brațe și să îi dea pentru a fi crescuți de căminele de copii, cum a fost cazul Bonariu, de exemplu. Toate lucrurile astea nu se aud doar în România, se aud în tot spațiul european și toate au o singură sursă și sursa este Kremlinul. Există o metanarațiune, există un metalimbaj, orice analiză semantică care s-a făcut, cea mai recentă au făcut-o jurnaliștii și cercetătorii din Bulgaria, de exemplu, arată că lucrurile astea se întâmplă în toată Europa. Noi nu suntem cu nimic mai extraordinari. Statul paralel nu a fost inventat în discursul public aici în România. A existat încă de la începutul anilor 90 în Turcia, a fost folosit și acum recuperat. Deep State este o altă sintagmă inventată în urmă cu 10 ani în Statele Unite. Robert Paxton are o teorie interesantă care ne spune că statul paralel vine din practica statelor fasciste și comuniste, pentru că acolo a existat partidul, un eșalon paralel cu conducerea oficială a statului, care de fapt conducea statul. Lucrurile astea sunt studiate și îngrijorează pe toată lumea. Faptul că se aud și la noi ar trebui să ne îngrijoreze. Faptul că ni se spune în fiecare zi că România este pe cale de a deveni o colonie europeană De exemplu, atunci când au fost protestele anul trecut, în ianuarie și februarie, spre deosebire de toată presa străină care a relatat cu acuratețe ce s-a întâmplat aici, presa rusă a avut o cu totul altă versiune. O versiune la fel de ciudată ca și cea privind evenimentele din Maidan. Reportajele difuzate la Rasia 1 și prezentate de Kiseliov, care este cel mai important crainic pro-Kremlin, aveau următoarea versiune. Românii au ieșit pentru a demonstra pentru că le-a ajuns cuțitul Uniunii Europene la os. Cei care au fost intervievați de jurnalistul rus, doi foști membri de partid ai Partidului Socialist și Partidului România Mare, prezentau această versiune. De când suntem în Uniunea Europeană, ne merge tot mai rău. Calitatea vieții a scăzut, produsul intern brut și așa mai departe. Nu mai suntem stăpâni pe resursele noastre, de la petrol și uraniu până la aur și pământ. Pământul este cumpărat de arabi și toată această îngrozitoare avalanșă de informații false am auzit-o apoi și din gura unor oficiali români.
Până la urmă, o minciună repetată la infinit devine brusc un adevăr. Totuși, Facebook și, în general, rețelele sociale au mecanisme de a se apăra, de a apăra pe utilizator. Până la urmă, putem raporta o știre falsă, putem raporta o postare jignitoare și așa mai departe. Se cerne cumva, până la urmă, acest amalgam, acest vacarm?
Deocamdată nu. Există inginerii de la Facebook studiază mai multe variante pentru a depista și a marca știrile false. Asta încearcă și Google să facă. Încă nu s-a ajuns la niciun fel de concluzie. Probabil va fi un sistem precum cutia de spam din orice mail. Dar gândiți-vă că știrile false se produc în 5 minute și ele sunt demontate într-o zi, două, trei și așa mai departe.
Și efectul lor se va fi produs deja în momentul demontării.
Și în momentul în care o reinterpretezi și spui asta este știrea falsă și de fapt știrea adevărată este asta, nu faci altceva decât să o rostogolești din nou. Faptul că cea mai importantă știre privind Brexitul, cea cu cele 350 de milioane de lire sterline, care odată ce Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, aceste 350 de milioane vor ajunge în bugetul sănătății, a fost un fake îngrozitor. Și jurnaliștii la BBC care au încercat să o demonteze nu au avut succes, pentru că fiind un post public, nu? Pentru cei care trăiau în această teorie a conspirației, despre care aflăm de la un mare profesor american, Hofstadter, că este o narațiune paranoidă, oamenii au nevoie de astfel de narațiuni paranoide. Așa cum este în România, de exemplu, teoria că vaccinurile produc autism. În momentul acesta avem jurnaliști, cu ghilimele sau fără, care apar la televiziuni și, deși nu au studii medicale, ne spun că vaccinurile produc autism.
Și apoi vine o armată de medici care ne demonstrează, ne dau argumentele că nu e așa, dar lumea a apucat să creadă în asta și nu mai contează demontarea știrii false.
Da, nu mai contează și publicul va spune, nu, cei care vin acum sunt reprezentanții statului paralel. Ei vor să ne intoxice cu mercur, vor să ne ia pământul, vor să ne ia animalele din bătătură. Oamenii care au venit să demonstreze în weekendul acesta la București, cred că trăiau într-un fel în genul ăsta de narațiune paranoidă. Împotriva cui demonstrau? Ce este statul paralel? Cine este? Îl putem arăta? Adică în ce realitate trăim?
Marian Voicu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural în această seară. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!